У ефірі Радіо Свобода. У Мінську 18 годин. У студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. Сьогодні в урочищі Куропати відбулася 12-та меморіальна акція, яка завершила год пам'яті ахвяру сталінських репресій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвестив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяру сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Ён усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзя. Гэтыя і іншыя тэмы пасля выпуску навінаў.
Далей у праскай студыі Таццяна Поклад. Падзеі ў свеце. У Пакістане улады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі, былой прэм'ер-міністркі Баназір Бхута, робяць супярэчлівыя заявы адносна таго, як памерла Бхута. Міністэрства ўнутраных справаў сёння зноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Міністр унутраных справаў Пакістану Хамід Наваз сказаў, што маюцца дадзеныя выведкі пра тое, што за забойствам Бхута стаіць лідар Аль-Каіды Байтула Месхуд, які арганізаваў і першы напад на Бхута ў горадзе Карачы ў кастрычніку, калі ад выбуху загінулі яшчэ 140 чалавек. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў гэтага, і звінавачаны лідар ваяўнікоў Байтула Месхуд заявіў, што не мае дачынення да забойства Баназір Бхута. Улады Пакістану таксама заявілі ўчора, што Бхута памерла не ад вогнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Тым часам адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута Фарух Наіх назваў гэтую заяву ўладаў маной. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Баназір Бхута і ў часе якіх загінулі як найменей 40 чалавек. Аўстраліец Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызму, выйшаў на волю. Хікс пасля 5 гадоў у амерыканскай турме ў Гуантанама быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. Дэвід Хікс быў арыштаваны ў 2001 годзе ў Афганістане, дзе ён ваяваў на баку талібаў. Прэзідэнт Азербайджана Ільхам Аліеў падпісаў загад аб памілаванні ў ліку іншых 5 зняволеных журналістаў, якія былі прызнаныя судом вінаватымі ў знявазе прарока Мухамеда. Яшчэ 4 журналістаў застаюцца за кратамі. Амбасадар Вялікай Брытаніі ў Расіі Энтоні Брэнтан заявіў, што рашэнне Крамля закрыць прадстаўніцтвы Брытанскай рады ў Расіі можа ўскладніць перамовы аб супрацоўніцтве Масквы з еўразвязам. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны.
У ефіры Радіо Свабода, тут Сергій Навумчык. Цяпер падрабязні пра падзеі ў Беларусі і ў свеце. Сёння ў урочышчы Куропаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-х гадавіны піку рэпрэсій ў Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. Перадае Алесь Дашчынскі.
Во імя Отца і Сына Святого Духа,
сёння о 15-й гадзіне прадстаўнікі грамадскасці сабраліся ва ўрочышчы Курапаты. Яны запалілі знічыля курапатскіх крыжоў, справілі малітву. Сябра грамадскага камітэту Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Гэта ўжо традыцыйнае мерапрыемства, 29-го кожнага месяца адбываецца ўшанаванне памяці ахвяр сталінскіх рэпрэсій, наогул ахвяр усіх бальшавіцкіх рэпрэсій. Ужо са студзеня гэтага года такія акцыі проста мелі фармат, што людзі прыходзяць, складаюць кветкі, запальваюць свечкі і знічы каля крыжоў, спяваюць беларускія песні, каб ушанаваць проста памяць тых страшных гадоў, тых ахвяраў нашага народа".
29-е число абрана невыпадкова. Менавіта ў ноч з 29 па 30 кастрычніка ў Менску былі расстраляныя 52 прадстаўнікі беларускай інтэлігенцыі. Пра гэта можна даведацца з улёткі, прымацаванай да курапацкага каменя. Вячаслаў Сіўчык сказаў:
"Людзі заўсёды ходзяць. Натуральна, улічваючы нашу вельмі цяжкую сітуацыю, бо ідзе проста інфармацыйная блакада, грамадства шмат чаго не даведваецца, што з ім робіцца. Перабольшваюць, вынікі нашай працы не трэба, але ж самае галоўнае, што ўшанаванне памяці ахвяр бальшавіцкіх рэпрэсій адбываецца. Ну і вот якраз насупраць нас стаяць представники розных силових структур. Це знов-таки показує, що ми правильно робимо.
Каля 10 співпрацовників міліції приїхали у Куропатський ліс і назирали за акцією. Вели відеоздымки. Історик Ігор Кузнецов згадує, що усі звороти громадського комітету в урядові структури залишилися без відказу. Тому усі меморіальні акції цягом году проводила тільки громадськість, без ніякої фінансової підтримки. По воді господаря Кузнецова, ніхто з уладних структур, окремя співпрацовників міліції, на гэтыя акції не реагує.
І, несмотря на те, що були неоднократні попытки помешати, ну і вперше в декабрі в Куропатах проводиться така акція, несмотря на предстоящі предновогодні праздники, це все говорить о том, що все-таки нам удалось этот год провести. Ми почтили пам'ять своїх сограждан, пусть не в том количестве, как мы хотели бы, сюда приходили люди. Сьогоднішня акція являється кульмінацією вот этого года пам'яті.
Поводле спадара Кузнецова, громадськість має намір заснувати організаційний комітет по увековеченні пам'яті ахвяраў тоталітарних режимов, які має протягнути працу у наступним годзе.
Ми тепер не будемо проводити грань між тими, хто погиб до війни і хто погиб в період окупації. Это жертвы двух самых кровавых режимов 20 века, поэтому и одна, и вторая беда одинаково для белорусского народа.
Сярод удзельнікаў акцыі ва ўрочышчы Курапаты моладзевыя актывісты. Сакратар стваранай беларускай хрысціянскай дэмакратыі Дзяніс Садоўскі сказаў:
«Прышоў сюды, таму што хрысціянін, таму што гэта боль, які кранае мяне асабіста. У нас ёсць крыж, на які напісана фамілія Садоўскі. Канечна, гэта боль зжымаецца маім сэрцам. Прышоў сюды, каб у гэты дзень памаліцца і быць разам з усімі».
З Куропатаў перадаваў Алесь Дашчынскі. Вы на хвалях Радыё Свабода. Александр Лукашенко выдаў новы указ, які дае індывідуальным прадпрымальнікам адтэрміноўку для пераходу ў прыватныя унітарныя прадпрыемствы. Калі раней яны мусілі зарэгістравацца да 1 студзеня, дык цяпер да 1 сакавіка, але ўсё роўна прадпрымальнікам забараняецца наймаць на працу не сваякоў. Лідар аб'яднання прадпрымальнікаў «Перспектыва» Анатоль Шумчынка лічыць, што адтэрміноўка не здымае напружанасці і не спыніць хвалю пратэсту прадпрымальнікаў.
Данны указ дает всем нам понять, что сегодня расчищается площадка для крупного бизнеса, который придет на наше место, который будет создавать оптовые базы. Государство убирает конкурентов в лице предпринимателей административными методами.
Паведаміў адзін з лідараў прадпрымальніцкага руху Анатоль Шумчынка. Нагадаем, пасля выхаду указу нумар 760, які прымушае прадпрымальнікаў пераходзіць да новай формы ўласнасці, прыватныя унітарныя прадпрыемствы таксама наймаць на працу толькі сваякоў выклікаў хвалю пратэсту з іх боку. 10 снежня адбыўся мітынг на Кастрычынскай плошчы. Актывістаў, у тым ліку рэгіянальных, арыштавалі 10 да 15 сутак. На пачатак студзеня запланаваныя забастоўкі прадпрымальнікаў у Менску і ў рэгіёнах.
Што нам рыхтуе 2008 год? Што вы прагназуеце, чаго баіцеся? І на што спадзяецеся ў наступным годзе? На гэтае пытанне ў апошнім гэтым годзе выпуску «Праскага акцэнту» адказваюць сталыя ўдзельнікі перадачы. Валянціна Кудовіч, Святлана Алексіевіч, Ігар Бабкоў, Валер Булгакаў, Наталля Лешанка, Вячэслаў Пазняк, Юрый Свірко і Павел Шарамет.
«Праскі акцэнт» слухайце на хвалях свабоды ў нядзелю. Ну а цяпер на пытанне, як вы ацэньваеце вынікі 2007 году, адказваюць беларускія палітыкі, пытанне задаваў Уладзімір Глот.
Выканаўца абавязкаў старшыні кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ у Беларусі Юрась Беленькі гаворыць пра сваё асабістае назіранне ў адыходзячым годзе.
Беларусы, як нацыя, перайшлі нейкую мяжу, пасля якой, ну, звычайна, калі ў дачыненні да асобы, гаворыць, што вот асоба пасталела, заўважна. Скончыўся нейкі падлеткавы перыяд, калі людзі пачынаюць разумець, што чужая ўлада, ну, скажем, калі і не тая самлюваць уладу Лукашэнкі, як чужую, ну, тым не менш, што от гэтая ўлада, ну, і дзеянні, і словы ранейшыя не супадаюць. От это вот працэс сталення, ён заўважны ў нашым грамадстве, і мне здаецца, найбольш яскрава ён праявіўся якраз гэты год. Это і адмена ільготаў, гэта тыя тэндэнцыі ў эканоміцы, якія, ну, як бы рэальна прымушаюць людзей глядзець на рэчы. Вот это назіранне для мяне было самым важным.
Дэпутат Палаты прадстаўнікоў, лідар ліберальна-дэмакратычнай партыі Сергей Гайдукевіч кажа, што ў 2007 годзе яму найбольш запомнілася наступнае.
Это вручение в июле месяце 30 тысяч партийного билета женщине. До сих пор это в глазах стоит. 30-тысячный партийный билет вручил. Я лидер партии, для меня это самое главное.
Сергей Гайдукевич протягивает.
Была отброшена любая конъюнктура, и суверенитет Республики Беларусь остался на стратегически первом месте. Для меня это самое главное событие. Суверенитет и государственность, вот это для меня самое желаемое, что сбыть в 2007 году. Потому что много было вопросов разных.
Сустаршиня Политрады Объединенных Демократичных Сил Беларуси Анатолий Лебедько называет сёлетний год черно-белым.
Единственное, что я как политический оптимист стверджаю, что все-таки белая полоска была больше широкой. Для меня, безумовно, подеи Конгресса, тому что, дякуючи ему, Объединенные Демократичные Силы сегодня имеют стратегию, план дейнів. И мы же впершиню за всю историю суверенной Беларуси могут загадя подрихтоваться до выборчей кампании. И это, безумовно, подея, про якую можно и треба говорить. Особенно великое эмоциональное выражение для меня это встреча с президентом Джорджем Бушем, ненавидь не только их президентом, але и с человеком с великой буквы. Ну а коли говорить про некий фонарь, то, конечно, это политичные вязни, это судовые процессы, какие были в этом году.
Сказал Анатолий Лебедько. Вы на хвалях Радио Свобода. У городку Витебской области суд отмовился разглядать справу оппозиционера Леонида Автухова. Супрацовники райотделу милиции обвинователи мясцового активиста руху за свободу Леонида Автухова у самоуправстве и незаконном захопе земли за то, что он усталевал памятный крыш загинулым землякам. Крыш у гонор памяти загинулых удельников антибольшевистского повстання 18-го года был усталеван 27-го кастрычника каля вёски Фролова за 26 километров от райцентру «Городок». Суддзя Владимир Гладков адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол, бо палічыў яго непісьменным. Прычым усё гэта спадар Гладков патлумачыў міліцыянтам па-беларуску. На патрабаванне старшыні гарадской арганізацыі партыі БНФ судовы працэс праводзіўся на беларускай мове. Ці варта каталікам і праваслаўным у адзін дзень адзначаць свята Божага нараджэння? На гэтае пытанне адказывалі мінакі на вуліцах Верахаружай і Кульман. Пытанне задавала Любоў Лунёва.
Считаю, что в один день надо все это.
Безусловно. Бог один, вера одна.
Ну, конечно, в один день.
Я думаю, что нужно оставить так, как сейчас есть.
Я почему-то даже думал, что уже православный тоже был во время, а потом узнал, оказывается, другое время.
Я думаю, что это реально. Ну, почему-то разделили, а что разделили, непонятно.
Ой, я думаю, что да, конечно, Господи. Все мы здесь живем, все мы здесь вместе. Лучше, конечно, всем в один день, потому что мы христиане. То получается, одни так, другие и так, не то, не сейчас.
Конечно, варта.
Чему?
Ну, это абсурд после Нового года опять Рождество устраивать. Варта православным святарам пойти на уступки и перейти на всеогульный календарь.
Конечно же, хотелось бы, чтобы вместе мы были. Я уважаю всех богов, какие есть, да, и все праздники, поэтому я отношусь дружелюбно к этому.
Наверное, разом в один день. А потому что мы все перед Богом равны, мы все от Бога. И разделять наше никогда не надо. Потому что мы все христиане. Где бы, на какой бы мы земле ни жили, какой бы, где мы, в каком бы мы месте ни находились, мы в любом случае должны быть разом.
Весь мир отмечает 25-го, и мы должны отмечать 25-го. Мы христиане тоже. Не надо зачем. Мы все одинаковые люди, один Бог.
А почему-то сейчас разница начинает. Россия всегда духовенство отмечала 7 января. Сами духовенства не договорятся. Бог один.
Пусть они прислушаются к людям. Мне кажется, все люди должны понимать это. И все, между прочим, в последнее время все 25-го отмечают. Я тоже православная, я 25-го отмечаю. Знакомые и родные все отмечают 25-го.
Добрый вечер тому, кто у гетты мадаму.
Традиционный конкурс свободы «Калядная зорка». Начинается перед калядами католицкими, выники после православных святов. Звоните на менский телефон 266-39-52 и наспевайте свою калядку не больше за 2 хвилины. Покидайте свои телефоны и адресы для связи. Отрымайте приз свободы.
Вы на хвалях Радіо Свабода, Пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. Сёння в урочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год памяці з нагоды 70-й гадавіны піку рэпрэсій у Беларусі абвясціў грамадскі камітэт для ўшанавання памяці ахвяраў сталінізму. У гарадку Віцебскай вобласці суд адмовіўся разглядаць справу пазіцыянера Леніда Аўтухова. Суддзя Уладзімір Гладкоў заявіў, што пратакол складзены непісьменны. Леонид Аўтухоў усталяваў крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 18-го году. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычнай пабудовы 18-19 стагоддзя па вуліцы Мінскай. Група мясцовых актывістаў заявіла, што гатовая звярнуцца да землякоў з заклікам байкатаваць дажынкі 2008, да якіх меркавалася знішчыць архітэктурныя помнікі. Вы на хвалях Радіо Свабода. З лідарам Маладога фронту Дмітром Дашкевічам у Калёні сустрэўся ягоны бацька. Грамадскі камітэт абароны Артура Фінкевіча плануе акцыі ўнутры краіны і за яе межамі. Ірына Казуліна верыць, што ў будучым годзе яе муж Александр Казулін выйдзе на волю. У сям'і Андрэя Клімава атрымалі ад яго навагоднія паштоўкі. З навінамі з жыцця палітвязняў Алег Груздзіловіч.
Грамадскі камітэт абароны Артура Фінкевіча правёў паседжанне, на якім запланаваў шэраг акцый у абарону актывіста. Нагадаю, на мінулым тыдні Артура Фінкевіча судзілі на 1,5 года зняволення ў дадатак да 2 гадоў хіміі, які ён амаль адбыў у Магілёве. Ужо пададзена касацыйная скарга на прысуд. Тым часам маладзёвы рух актывізаваў змаганне за вызваленне Артура праз вулічныя акцыі пратэсту і кампаніі салідарнасці. Запытваю у сябра камітэту Мікалая Статкевіча, што можа паўплываць на пазіцыю ўлады адносна лёсу Артура Фінкевіча. Паводле вядомага палітыка, лепшым сродкам барацьбы была б шматтысячная вулічная акцыя.
Мы, калі не здолелі арганізаваць унутраны ціск ад дзясяткі тысячаў людзей на вуліцы, рашуча настроеных людзей, то павінны хаця б арганізаваць знешні палітычны ціск. Ну і, безумоўна, вельмі важна інфармаванне грамадства самоці Беларусі. Тут павінна быць некая крытычная маса людзей.
Нагадаю, з таго дня, як другі раз судзілі Артура Фінкевіча, акцыі ў ягоную падтрымку праходзяць штодня. У гэтых акцыях бяруць удзел да некалькіх дзясяткаў актывістаў. Новыя звесткі пра Дмітра Дашкевіча прывёз са Шклову ягоны бацька Вячаслаў. Вячаслаў Дашкевіч з спатканнем з сынам быў вельмі задаволены.
Спакойны, ўраўнаважаны, упэўнены ў сабе, у сваёй праваце. Ніякіх праблем яго няма, ўсё добра.
Ужо пачынаю рыхтавацца да 90-годдзя Беларускай Народнай Рэспублікі, сказаў Дмітр Дашкевіч свайму бацьку. Актывіст спадзяецца сустрэць свята ўжо на волі. Ягоны тэрмін заканчваецца ў сярэдзіне сакавіка. Нагадаю, недаўна Дмітра Дашкевіча таксама судзілі другі раз за адмову сведчыць супраць актывістаў Маладога фронту. У дадзеным выпадку абышлося без павелічэння тэрміну зняволення. Суд пакараў Дмітра Дашкевіча вялікім грашовым штрафам. Александр Казулін звярнуўся да суайчыннікаў з віншаваннем да новага году і заклікаў змагацца за свае правы. Беларускія ўлады вядуць эканоміку краіны да непазбежнага краху, ад якога не ўратуюць ані татальныя пазбаўленні грамадзян ільгот, ані замежныя крэдыты, мяркуе былы кандыдат на прэзідэнта Александр Казулін. Ягоная жонка Ірына будзе сустракаць новы год без мужа, але верыць, што гэта ў апошні раз.
Будзем чакаць, спадзявацца і чакаць добрых навінаў. Я ўпэўнена, што наступны год будзе годам яго вызвалення.
Пра гэта ж мараць і ў сям'і былога дэпутата Андрэя Клімава. Паводле жонкі палітвязня Таццяны, напярэдадні ўсе ў сям'і атрымалі віншавальныя паштоўкі ад Андрэя з новым годам. Таццяна згадала расповеды мужа пра тое, як ён сустракаў новы год у менскай калоніі. Вязні гатавалі самаробны торт з батону, печыва і згушчонкі, ды частаваліся ім з гарбатай, віншуючы адзін аднаго. Мяркую, і ў мазырскай калоніі вязні не адмовіліся ад традыцыі азначаць гэтае свята, кажа Таццяна Клімава.
Новы год у нас особы праздник, он связан с какими-то надеждами, поэтому настроение должно быть лучше, чем в обычные дни заключенных, и я думаю, что они будут отмечать как-то.
Вы на хвалях Радіо Свабода. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 17-19 стагоддзя дамы нумар 17 і 19 па вуліцы Менскай. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. У різні інстанції були накеровані десятки листів протесту, і гарвиконкам мусив заступити, організувати аукціон і виставити будинки на продаж. Дом номер 17 по вулиці Менська був продадений з першої ж спроби. Спосилаючися на комерційну таємницю, у гарвиконкамі не називають нового власника, але відомо, що будинок був набитий за 130 мільйонів білоруських рублів. Тепер чекається виставлення на продаж другого будинку, дому номер 19. Поводле місцевого історика і краєзнавця Юрія Копціка, після шматліких скаргів обурених граджанів станом з ахови архітектурних історичних пам'ятників зацікавилося Міністерство культури. У студені у Воршу збирається приїхати комісія Держкомітету по ахові історико-культурної спадщини.
Звонки на свободу.
На Марш свободы не приехала. Не было грошей.
Хочу порадоваться через вас, чтоб люди услышали.
Ваши отгуки, питания, отказы.
На вашем радио.
По телефоне и про СМС.
Звоните у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
Веру, что наша нация з'єднається у
пожежі. Я веру у веру.
Я веру собі.
Веру у нашу молодь, а значить...
Веру у святую будучиню Білорусі.
Сьогодні на питання «У що я веру?» відказує опозиційна активістка Еніра Браніцька.
Я завжди вірила, веру, і буду вірити у хороших людей. Де б я не бувала, що б я не робила. Такие люди есть и у наших державных органах, и у наших турмах, и, конечно, у наших демократичных силах. Я верю у этих сумленных, ширых, добрых людей. Дякуй усім им. Я ще верю у то, что никто ничего никому не повинен. Я роблю то, что я роблю, не тому, что я некому нечто хочу доказать, ти чакаю, что мне скажут дякуй за это, а только тому, что я хочу это робить и лечу эту справу слушную. Так само я імкнуся ставиться і до інших людей. Кажу імкнуся, бо гэта досить складана. Вельмі часто хочеться ускласти адказність на кого-небудь і сказати, що той ці інший чоловік обов'язаний нам нешта зробить. Калі я була зняволеная у турме, то мої сябры зусім не обов'язані были писати мне листи, але я удячна тим, хто гэта робив, і зусім не крыўдую на тих, хто не робив гэтага. Александр Меленкевич не обязан ходить на все акции оппозиции, але мне особисто будет вельми важно и приемно, коли на акцию, якую я полечила важной и пришла, прийде и гэтый человек. Нельга виноватить предпринимальников у тым, что яны столько годов працавали, зарабляючи гроши, и не подтрымливали демократичные силы. А тепер, коли у них возникли проблемы, яны лічаць, что оппозиция обязанная им допомогчи. Я веру, что треба робить то, что ты лічиш потребным и важным, и не шакать ухвалить незгоды от інших. А еще я веру, что коли вельми-вельми нечего захотеть, то оно обовязково здійснится. Хотя моя вера грунтуется перш за все на моих силах. Я ведаю, что я смогу досягнуть усяго, чего захочу. Я непоправный оптимист, и тому я веру, что все, что не робится, все робится до лепшего. Я шматкроть у гэтым пераконвалася. Наколькі б неадназначнымі былі тыя падзеі, якія адбываліся ў маім жыцці. Хачу верыць у канкрэтныя рэчы. Цяпер вось вельмі-вельмі хачу верыць у тое, што ў Артура Фінкевіча ўсё зменіцца, што справа ягоная будзе перагледжаная, прысуд яму будзе скасаваны і яго хутка выпусцяць на свабоду.
На питання «У што я веру?» адказувала активістка опозиції Еніра Браніцька. Гэтае эсэ, дарэчы, ви можете почитати у інтернеті на нашому сайті, нагадаю, адрес свабода.орг.
Сёлета ў Магілёўскім катэдральным касцёле замаляваныя фрэскі Алеся Пушкіна, на якіх сярод іншых і вобраз папы Яна Паўла II, і зроблена гэта без ведама архібіскупа.
Падчас преламлення абладка я іздаў пытанне, чаму гісторыя наша зафарбоўваецца. Тадэуш Кандрусевіч доўга разглядаў гэта, быў проста ў атаропнасці такой і сказаў: «Прабачце, я гэта абсалютна не веду».
Передача «Вольная студия» прогучить на хвалях свободы у неделю. Ну, а цяпер кінаагляд, падрыхтаваны мастацтвазнаўцам Максімам Жбанковым.
Пазітыўным набыткам гэтага тыдня варта лічыць чарговую стужку амерыканскага рэжысэра Хэла Хартлі. Гэты артыст не надто на свядомы, але нашмат цікавейшы за бясконцы шэраг камерцыйных аўтараў. Хартлі – незалежны рэжысэр і працуе па-за межамі галівудскай фабрыкі мрояў. Менавіта таму ён мае магчымасць ладзіць сваё нефарматнае, але разумнае і якаснае кіно. Фэй Грым – гэта трагікамічная гарадская легенда пра самотную жанчыну. Яна нечакана даведваецца, што яе былы муж ёсць падвойным агентам шматлікіх выведак. Паверыць цяжка, не верыць немагчыма.
As a result of all this, Simon Grimm fans the world over, as well as his most fierce and dedicated detractors, have seized upon this mysterious friend, Henry Fool, and his fabled confessions as an essential key to the deeper understanding of the incarcerated garbage man poet of Woodside, Queens.
Стужкі Хартлі заўсёды падобныя на тэатр абсурду альбо звар'яцелае радыё. Картинка тут рэч другасная, а на першы план трапляюць парадаксальныя адносіны герояў. Таму збольшага поспех фільма залежыць ад актораў. Хартлі здолеў сабраць добрую каманду выканаўцаў на чале з неверагоднай Паркер Поузі і крыху са старэлым Джефам Голдблум. І атрымаўся павольны шпіёнскі трылер. Зусім не падобны на прыгоды Джейсона Борна. Пазнавальныя рысы прыгодніцкага жанру губляюць свой відавочны сэнс і складаюцца ў нязвыклы партрэт чалавечай адзіноты. Галоўнае адмоўнае ўражанне. Таксама амерыканская стужка «Золаты кампас». На экраны трапіў чарговы казачны цыкл гэтым разам аўтарства Філіпа Пулмана. Зноў паралельныя сусветы, зноў змрочныя змовы і зноў усё вырашае амбітнае дзіця. Жвавая дзяўчынка Ліра.
It's the golden compass, Lyra. I feel you're meant to have it.
But what's it for?
It lets you glimpse what is to come. It's of the utmost importance. Perhaps to all creation.
Нармалёвае дэкаратыўнае кіно. Шэрагу тых дзіяк важыць болей за што. Але кампутарныя жывёлінкі ды штучны маляваны горад надакучваюць вельмі хутка. Актуры, у тым ліку Ніколь Кідман ды Даніэл Крэйг, губляюцца на тле руаскіх інтэр'ераў. А сюжэт варты кніжак для першакласнікаў. Можна паглядзець, а можна і не. Вынік будзе аднолькавы. А зараз мой асабісты выбар гэтага тыдня – чарговая прапанова на калядныя дні. Кожны ведае славуты фільм «Аднойчы ў Амерыцы», а я раю паглядзець японскую анімацыю «Аднойчы ў Токіо». Не, гэта зусім не пра засліву якузу. Наадварот, сантыментальны калядны расповед пра тое, як тройка бадзяжнікаў шчыра ратуе немаўля. Фільм вядомага Кона Сатосі цікавы не толькі адметнай графікай, але і небанальным сцэнарам. Бо бадзяжнікі – гэта стары дзядзька, дзяўчынка-тінейджер і пяшчотны трансвестыт. Дзіўная каманда для ратавальнай місіі, але ўсё будзе добра. І кожны атрымае свой цуд на каляды.
Максім Жбанков пазнаёміў вас з навінамі кіно. Ну, а цяпер навіна навагодняга зместу. У горадні адбылося 6 дзедаў Марозаў, якія крочылі разам са снягуркамі. Іх сабралі каля статуі Леніна перад гарвыканкамам. Затым з духавым аркестрам наперадзе яны прайшлі па пешаходнай вуліцы на плошчу Савецкую, дзе чакаў памост для выступаў і кірмаш з каўбасамі і з пірагамі.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілагерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілагерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілагерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў або 490 метраў.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 18:30. Далей у пражскай студыі Таццяна Поклад. Выпуск навінаў падзеі ў свеце. У Пакістане ўлады і прыхільнікі забітай лідаркі апазіцыі былой прэм'ер-міністаркі Баназір Бхута робяць супярэчлівыя заявы адносна таго, як памерла Баназір Бхута. Міністэрства ўнутраных справаў сёння зноў паўтарыла заяву ўраду, што за забойствам Бхута стаяць ваяўнікі, звязаныя з Аль-Каідай. Прыхільнікі Бхута заяўляюць, што няма доказаў гэтага, і звінавачаны лідар ваяўнікоў Байтула Масхуд заявіў, што не мае дачынення да забойства. Улады Пакістану таксама заявілі, што Бхута памерла не ад вагнястрэльных ранаў, а ў выніку ўдару галавой аб дах яе машыны. Адзін з бліжэйшых паплечнікаў Бхута Фарух Наік назваў гэтую заяву «уладаў маной». Наік настойвае, што Баназір Бхута памерла ад агнястрэльнай раны. Прэзідэнт Пакістану Парвез Мушараф загадаў ужыць жорсткія захады супраць удзельнікаў хваляванняў, якія ўспыхнулі пасля забойства экс-прэм'ера Баназір Бхута, у часе якіх загінулі як найменей 40 чалавек. Аўстраліец Дэвід Хікс, засуджаны за падтрымку тэрарызма, выйшаў на волю. Хікс пасля 5 гадоў у амерыканскай турме Гуантанама быў перададзены Аўстраліі, дзе закончыў свой тэрмін зняволення. Дэвід Хікс быў арыштаваны ў 2001 годзе ў Афганістане, дзе ён ваяваў на баку талібаў. Хікс пакуль адзіны з вязняў турмы Гуантанама, каму быў афіцыйна вынесены прысуд па абвінавачванні ў сувязі з тэрарызмам. Выпуск навінаў на хвалях свабоды да падзеі ў Беларусі і звязаных з Беларусю. Прадстаўнікі грамадскасці адзначылі сёння дзень памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій у Беларусі. Ва ўручышчы Курапаты каля памятнага крыжу ў парку Чалюскінца ў Менску прадстаўнікі грамадскага аргкамітэту па ўшанаванні памяці ахвяраў сталінізму ўсклалі кветкі да помнікаў ахвярам рэпрэсіяў і запалілі памінальныя свечкі. У гарадку супрацоўнікі райаддзелу міліцыі абвінавацілі мясцовага актывіста руху за свабоду Леаніда Аўтухова ў самаўпраўстве незаконным захопе зямлі за тое, што ён усталяваў памятны крыж загінулым землякам. Суддзя Владзімір Гладкоў адмовіўся разглядаць адміністрацыйны пратакол. Пратакол скіраваны суддзём на дапрацоўку ў райаддзел міліцыі, бо ў ім дакладна не ўказаны, якія нормы заканадаўства парушыў спадар Аўтухоў. Крыж у гонар памяці загінулых удзельнікаў антыбальшавіцкага паўстання 1918 году быў усталяваны 27 кастрычніка каля вёскі Фралова. Праз тры дні ён знік. У Воршы пад ціскам грамадскасці гарадскія ўлады былі вымушаны адмовіцца ад рашэння знесці гістарычныя пабудовы 18-19 стагоддзя. Гэта быў выпуск навінаў, наступны праз паўгадзіны, і сачыце за падзеямі ў інтэрнэце. Адрас свабода.орг.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергей Навумчык. Хвіліну праз 14 у нашым эфіры перадача «Сімваль веры. Рэлігія і грамадства». А праз хвіліну вы пачуеце перадачу «Паштовая скрынка 111». Але на пачатку абвестка.
Радыё Свабода – гэта поле свабоднай інфармацыі пра Беларусь і свет. Мы разлічваем, што наша праграма будзе і надалей стварацца праз цесную сувязь з вамі. Пішыце на свабоду. Мы цэнім вашыя погляды, каментары. Мы гатовыя прыняць вашыя ідэі, крытыку і пытанні. Наш адрас у Беларусі. 220-005, Менск 5, паштовая скрынка 111. Наш адрас у Чэхіі. Радыё Свабода, бокс 3, вуліца Вінаградска 1, Прага 1, 110-00, Чэшская Рэспубліка.
А цяпер у нашым эфіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісти слухачу на свободу читає і коментує Валентин Жданко.
год адлічвае апошнія дні. Яким быў ён для нашых слухачоў? Што захаваецца ў памяці ад пражытага і перажытага? Рыхтуючы гэты святочны апошні ў адыходзячым годзе выпуск праграмы «Паштовая скрынка 111», я яшчэ раз перагарнуў стосы вашых, шаноўныя сябры свабоды, лістоў за мінулыя 12 месяцаў. У іх, як у люстэрку, адбіліся падзеі, успаміны, уражанні, часу, сведкамі і ўдзельнікамі, якога ўсе мы былі. Для сённяшняй перадачы я выбраў некаторыя лісты з нашай багатай пошты 2007 году. Давайце разам успомнім, чым жылі, пра што думалі, чаму радаваліся і з якой нагоды смуткавалі мы на працягу гэтых месяцаў. Аўтар аднаго з лістоў нашай студзеньскай пошты мінулага году Міхаіл Басевіч з Пінску, слухач, пісаў: «Трэба, каб чалавек жыў не толькі з траўнікам, як большасць нашых суайчыннікаў, якім усё, як кажуць, па барабану, былі б выпіўка і закусь. Трэба, каб ён ад нараджэння быў цікаўным, імкнуўся ведаць як мага больш пра сваё атачэнне, пра сусвет, тады абавязкова знойдзе свабоду». З той жа мінулагодняй святочнай пошты ліст Павла Васілевіча з Менску: «Веру, што нашым унукам удасца зрабіць тое, што не здолелі зрабіць мы», – пісаў слухач. «Надзея на такую моладзь, як Павел Севярынец, Мікола Астрэйка ды іншыя, яны зменяць гэту завядзёнку, калі ўсё грунтуецца на хлусні, і пачнуць будаваць жыццё па-новаму, на праўдзе». Пошта лютага нашага слухача Віктара Кляноўскага з пасёлку Друя Браслаўскага району, як і многіх іншых вясковых жыхароў, турбуе праблема калгасных заробкаў. Цытата з ліста: «Майму сябру, які працуе ў калгасе, за апошні месяц заплацілі 100 тысяч беларускіх рублёў. Вось няхай бы прыехаў да нас Лукашэнка і паспрабаваў пражыць на гэтыя грошы месяц. Ці захацелася б яму пасля гэтага паднімаць калгасы? У Конституции Беларуси записано, что каждый белорусский гражданин мае право на достойный уровень жизни. Дык чому улада не забеспечивая это право? Не може? Тады нехай не заминая людям самим шукать способы, каб знайсці працу и зарабить». Один из листов нашей Соковицкой пошты от Игора Сцябулі из Менску, так само с развагами про теперешние белорусские реалии. Слухач писал: «Зараз на Беларуси робится тое ж, что и за коммунистами, только у яшчэ горшым выгляде. Паглядзіце на панурыя злыя твары ў гарадскіх аўтобусах ды электрычках. Людзі ўсяго баяцца. Гаварыць пра палітыку адважваецца далёка не кожны. А моладзь? Піва, гарэлка і лаянка – вось усё, што ёй патрэбна. Нашых людзей мэтанакіравана спойваюць, бо п'яным людам прасцей кіраваць. Кола інтарэсаў такіх асобаў абмяжоўваецца чаркай ды шкваркай». Беларуская школа – тема, якая даўно цікавіць даўняга сябра свабоды Мікалая Бусіла з вёскі Дуброва Светлагорскага району. У адным са сваіх красавіцкіх лістоў ён пісаў: «Я сканчаю сваю настаўніцкую кар'еру, пенсійны ўзрост. Скажу так, зараз школа стала мясарубкай для дзяцей. Бадай, ніколі іх так не ціснулі ідэалогіі. Сведамых настаўнікаў, настаўніц мала. Калі і ёсць, дык пад жорсткім ціскам. Настаўніцы па-канфармістку паслухмяна выконваюць усе ідыёцкія дырэктывы, дурманячы моладзь. Дыктатарскія рэжымы не эвалюцыянуюць, яны стагнацыйныя. Чакаць эвалюцыі і ад тутэйшага не выпадае». Пачынаючы з мінулага траўня, калі стала вядома пра хуткую адмену сацыяльных ільготаў, гэта тэма на працягу некалькіх месяцаў была асноўнай у пошце свабоды. Мікалай Зянкевіч з Асіповіцкага району у траўні пісаў нам: «Думаў, цяпер уся краіна загудзе і застогне. І памыліўся. Усе маўчаць, нібы вады ў рот набралі. Даходзіць да смешнага. Тлумачу свайму суседу-пенсіянеру, што, каб даехаць да лецішча, яму цяпер давядзецца плаціць не 5 тысяч рублёў, а 10. Дык ён смяецца, не верыць. Кажа, не можа такога быць, каб Лукашэнка гэтак пенсіянеру пакрыўдзіў. Гэта ўсё апазіцыя ваду муціць. Але бацька хутка паставіць іх на месца». На гэту ж тэму чэрвеньскі ліст ад Іосіфа Цівуна з Менску: «Нашых людзей можна падманваць доўга, але не бясконца. Усё роўна настане час, калі падман вылезе, як шыла з меха. Калі Лукашэнка ішоў да ўлады, дык абяцаў дапамагаць бедным і нямоглым, пенсіянерам, інвалідам. Мы ж за яго галасавалі ўсе гэтыя гады. І менавіта ад нас ён адбірае цяпер льготы, якія дапамагалі нам выжываць. Дык што мы цяпер для яго? Адпрацаваны матэрыял? З намі можна не лічыцца? напісаў Іосіф Цівун з Мінску пра адмену сацыяльных ільготаў.
Вы на хвалях Радіо Свабода, у ефіры перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Асноўная тэма шматлікіх лістоў ад нашага даўняга сябра Паўла Саца з вёскі Асавая Маларыцкага району – вясковыя клопаты. У адным з ліпеньскіх допісаў слухач пісаў: «У вёсках Ляхаўцы, Асавая, Макраны часта здараецца так. Раніцай малако забіраюць, а ў дзень вяртаюць назад. Вязуць гэта малако ў Берасці на завод, а гэта 70 кіламетраў. А тут яшчэ спёка. Вядома, за такі час яно згорнецца. За польскім часам усё было па-іншаму. Малако перапрацоўвалі на месцы, у макранскай млячарні. Выраблялі і масла, і сыры. Усё дастаўлялі ў Варшаву. Лядоўняў не было, дык клалі ў скрынкі лёд, загортвалі ў адмысловую паперу. І ўсё цудоўна захоўвалася. А ўсё чаму? Бо быў гаспадар». Наступны ліст са жнівеньскай пошты ад Леаніда Цыбульскага з Рэчыцы, дзе ўсю першую палову мінулага году рыхтаваліся да дажынак. Слухач пісаў: «Гляджу на сённяшнюю Рэчыцу і згадваю пасляваенныя гады. Гэтак жа ўсё ламаюць і перарабляюць, і грошай у іх хапае. А на нашай вуліцы, каб правесці газ, патрэбна пракласці 300 метраў трубы. Дык на гэта адказваюць: няма сродкаў, плаціце самі. Па тэлебачанні, ў друку, наша жыццё як толькі не ўсхваляюць. Ну не жыццё, а маліна. А што ў сапраўднасці? Чыноўнікі раскашуюць, а просты люд у жабрацтве». Наша слухачка Галіна Александроўская з Магілёву ў сваім вераснёўскім лісце разважала пра сутнасць стабільнасці ў дзяржаве. Цытата з ліста: «Стабільнасць – гэта калі своечасова выплачваюцца заробкі, пенсіі, дапамогі, калі ў дзяржаве няма палітычных зняволеных, пераследу іншадумцаў, калі вядзецца сумленная палітычная барацьба, калі не фальшуюць выбары, няма парушэнняў правоў чалавека. А ў сённяшняй Беларусі стабільна квітнее толькі жабрацтва». У кастрычніку ў нашай пошце было нямала лістоў пра падрыхтоўку і правядзенне еўрапейскага маршу. Вось што пісаў на гэту тэму Эдвард Мікуліч з Менску. «На працы начальнік папярэдзіў: пойдзеш на еўрапейскі марш, можаш пісаць заяву на звальненне. Папярэдзіў не толькі мяне, усіх. Раней многія пра гэты марш нават не ведалі. Праца ў нас стабільная, заробкі параўнальна неблагія. Калі выганяць, дзе ўладкуешся? Сёння ў Беларусі гайкі заціснуты так, што апазыцыя іх наўрад ці можа адкруціць». Пра тое, як на вёсцы ставяцца да ўлады, лістападаўскі ліст ад Пятра Леўчыка з Асіповіцкага раёну. Слухач пісаў: «Ці ж можа Лукашэнка за ўсім прасачыць, усё ўпільнаваць? Так, у раёнах і калгасах шмат карупцыі, крадзяжу, безгаспадарчасці. Многія начальнікі страцілі ўсялякі сорам, людзей трымаюць у чорным целе, плацяць няшчасныя капейкі, а самі будуюць палацы, дзяцей выпраўляюць на вучобу за мяжу, ездзяць на шыкоўных машынах коштам 50 тысяч даляраў і вышэй, робяць, што хочуць, і нікога не баяцца». І апошні ліст снежаньскі, які я толькі сёння дастаў з нашай паштовай скрынкі 111. Нам піша Сергей Манцевіч з Менску. «Якой бы безнадзейнай не выглядала сітуацыя, ўсё ж хочацца верыць, што новы год будзе больш шчаслівым, чым папярэдні, што ён прынясе нам жаданыя змены. Слухаючы свабоду, я пераконваюся, што ў нас вельмі шмат разумных і энергічных людзей, якія здольныя змяніць жыццё ў лепшы бок. З гэтай верай лягчэй жыць на зямлі». Дзякуй, спадар Манцевіч, вам і ўсім нашым шматлікім слухачам, якія на працягу мінулага году пісалі нам, тэлефанавалі, дасылалі СМС, удзельнічалі ў разнастайных імпрэзах свабоды. Гэта дапамагала нам быць бліжэй да вас, рабіць тое радыё, якое вам патрэбна. Вясёлых усім калядаў і шчаслівага новага году!
Прагучала перадача «Паштовая скрынка 111». Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы на хвалях Радіо Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. Сёння ў урочышчы Курапаты адбылася 12-та мемарыяльная акцыя, якая завершыла год памяці ахвяраў сталінскіх рэпрэсій. Год пам'яті з нагоди 70-х годовини піку репресій у Білорусі обвістив громадський комітет для ушанування пам'яті ахвяров сталінізму. У городку Вітебської області суд відмовився розглядати справу позиціонера Леоніда Автухова. Суддя Владимир Гладков заявив, що протокол складений непісменним. Леонід Автухов усталював криш у гонор пам'яті загинулих удільників антибольшевіцького повстання 18-го року. У Ворші під тиском громадськості городські влади були вимушені відмовитися від рішення знести історичні побудови 18-19 століття по вулиці Мінській. Група місцевих активістів заявила, що готова звернутися до земляків з закликом бойкотувати дожинки 2008, до яких меркувалося знищити архітектурні пам'ятники. Ви на хвалях Радіо Свобода. Передачу «Символ віри, релігія і громадство» ви почуєте після обвістки.
Імена свободи. Ваш вибір.
Новая книга «Імена свободи» складається з портретів людей, про яких розказує письменник Владимир Орлов.
А кого хотіли б включити у таку книгу ви?
Назовіть імена, розкажіть про людей, яких ви ведали, які спричинилися до свободи і незалежності Білорусі, і чиє життя варте успоміну і ушанування.
Пишіть на адрес Мінськ, 22-0005, поштова скринка 111.
Або на адрес електронної пошти свобода@rfrl.org.
Ви на хвалях Радіо Свобода. Цягом усяго 2007 року у наших програмах по суботах гучали передачі циклю «Символ віри, релігії, громадства» з уделом святаров, вірників різних конфесій і релігій, а так само по зацерковних експертів ми обмірковували важніші події у релігійному житті у Білорусі і у світі, проблеми, які турбують сучасних вірників і церкву, і які так само неабиякові для усяго шматконфесійного громадства. Сьогодні замість звичайної передачі вибрані фрагменти передач, які гучали тягом усього году.
У міжнародному друку з'явилася інформація про те, що Ватикан збирається скласти новий каталог грехов. На інтернет-форумах розгорілася оживлена дискусія на конт потреби перегляду грехов і упорядкування їхньої шкали. Що саме загальне, а що можна лічити приймальним? Так, британцы выказались за то, каб заміж пыхі першае месца сярод сямі галоўных грахоў заняў гнеў, які вядзе да агрэсіі і гвалту. Тэма сённяшняга выпуску перадачы «Сем галоўных грахоў і нацыянальныя заганы беларусаў».
Ці ёсць нейкая агульнанацыянальная адмоўная рыса ў беларусаў? Валянціна Кудовіч.
Однозначно ёсць. Я яе называю панылась. Белорусы, принамсі, публічно не вміють радуватися, тішитися, гонориться. А яны, як би їм добре не було, завсёди будуть сказати, а, і живеться дренно, і жонка лається, і начальник на праці дурний, і грошей немає. Панилые бесконцые нараканье. Увесь час скардится, это для белорусов натурально. То, что это амаль уже стало на ментальном, генетичном узровне, это перетворяется у великую загану белорусов. Вот это заминает, менавито веры, что мы можем сделать еще лепше, еще больше, и так далее.
Символ веры, религия и громадство.
Тема сьогоднішнього випуску – як ставиться до святаров, які супрацовнішили со спецслужбами.
Ми отримали от одного з наших слухачів наступний дзвонок.
Калісь я був чальцом баптистської церкви, а мій батько був у цій самій церкві діяконом, поки не розчарувався, скажімо так. Так ось мій батько діякон разом з пастором носили списи чальцов церкви у КДБ, кому як не мені про це ведати. І я впевнений, що пастори усіх церков без виключення роблять те саме.
Гэты чалавек выказаў даволі распаўсюджанае меркаванне, што ў часы СССР вялікая частка святароў супрацоўнічала з КДБ. Вось што гаворыць пра магчымасць такога супрацоўніцтва адзін з кіраўнікоў Саюзу баптыстаў, епіскап Віктар Круцько.
В комуністичні времена були попытки.
У комуністичні часи були такі спроби, і у них нічого не отрималося. А тепер гэтага нема. Ми, церква, любого чоловіка розглядаємо як загинувшого грешника, коли ён не прийняв Христа. І ми на кадебістаў і на всіх інших глядзім як на людзей, яких трэба ратаваць. Ми з імі размаўлялі, але размова была короткай. Адзін-два разы абратаванне душы, і на гэтым заканчвалася. А калі яны пачыналі выцягваць нейкую інфармацыю, размова спынялася, і ўсе сустрэчы спыняліся.
Разговор заканчивался, и все встречи прекращались.
А вот что про махчимость такого супрацовництва говорит представник белорусского экзархату Русской Православной Церкви архимандрит Алексей Шинкевич.
Такая проблема в церкви існує, и что коммунистичные большевистские влады пробивают махчимые, как неким чином, помеж священников, иметь тех, кто занимался бы этой иудской справой. Конечно, такие священники были. Здраджували своєму народу і церкві. І тому я лічу, церква розумно поступила, що після того, як комуністична влада зійшла у супокой, ми не шукали здрадників. Гетим буде займатися сам Христос.
Символ віри, релігія і громадства.
У початку кожного навчального року знову і знову спливає питання релігійного навчання у школах. Релігія поступово вертається у школи. Сам гэты факт не викликає у громадстві особливих переченнів, але шмат кого хвалює питання, як гэта буде виглядати на практиці, що гэта буде за предмет, релігія знавства, катехізація або закон Божий, і ці буде йон улічувати шматконфесійність Білорусі.
Аб тым, як гэта выглядае на практыцы, гаворыць выкладчык Інстытуту тэалогіі айцец Сергей Гардун.
Што датычыць, скажам, рэлігіязнаўства, то такі прадмет ёсць у некаторых вышэйшых навучальных установах Беларусі і сярэдніх спецыяльных навучальных установах. Такі прадмет замяніў навуковы атэізм. На жаль, часам і выкладаюць гэты прадмет тыя самыя людзі, якія выкладалі навуковы атэізм, і па сутнасці нічога не змянілася, акрамя назвы.
Гаварыў айцец Сергей Гардун. На думку дырэктара беларускага гуманітарнага ліцэю Владзіміра Коласа, у беларускіх рэаліях нельга аддаваць перавагу адной канфесіі.
Безумоўна, вывучэнне гісторыі рэлігіі неабходна для любога культурнага чалавека і адукаванага, але яно павінна весціся безумоўна на свецкіх пачатках, адпаведна і аб'ектыўна, бо ў нас і каталіцызм, і уніяцтва, і іудаізм, і мусульманская таксама. На вялікі жаль, праваслаўная царква яна выконувае і палітычную функцыю дамінавання. Можна сказаць так, і насаджэння імперскай свядомасці.
З Уладзімірам Коласам згодны таксама старшыня таварыства беларускай школы Алесь Лоска.
Може, не православ'я треба було б з одного боку, а може, у всякому випадку, християнство. Тому що чому тільки православ'я? У нас і католіки є, і уніяти, і інші ж вірники. Звісно, ми ще не все у нас к этому подрихтовано, подручников відповідних нема, не подрихтовані самі наставники, які з'являються більш православними атеїстами, чим проповідниками, наставниками, скажімо, той же самої Біблії.
Сказав старшиня товариства білоруської школи Алесь Лоска.
Недавно мне довелося быць у камандзіроўцы ў Менску, і па ўсім горадзе кідаюцца ў вочы новаапабудаваныя праваслаўныя цэрквы, і кідаецца ў вочы найперш іх архітэктура. На маю думку, чыста руская, пазбаўленая ўсялякіх беларускіх нацыянальных асаблівасцяў. Украіна забудоўваецца цэрквамі неўласцівай беларусам архітэктуры, са шматлікімі закамарамі, шатровымі дахамі вежаў, вузкімі барабанамі і аграмаднымі цыбулінамі купалаў. На вашу думку, чым беларусам пагражае такая эстэтычная пераарыентацыя з заходніх архітэктурных узораў на ўсходнія? Наколькі гэта шкодзіць самаідэнтыфікацыі?
Я не магу стрымаць скептычна посміху, калі гляджу на ўсе гэтыя макаўкі, якія ў мяне асвятлююцца не з высокім дагматам, а, прабачце, з рускімі ряжанымі.
І ваша думка, спадар трусаў?
Гэта архітэктура аніяк не ўплывае, яна проста мёртвая. І нават не руская архітэктура, неведама якая, яна мёртвая. Правильно сказаў, как у дойч рускія ражаны. Гэта нават не псеўдарускі, не псеўдавізантыйскі стыль.
Причина тут бачится у короткой генеалогичной памяти наших людей. Взгляд, а гисторичная для их не есть каштовностным. Тому наперед виходить голая функціональність дорог, будинків і вогулі інфраструктури соціального життя.
Символ віри, релігія і громадства.
Широкий розголос у світі і бурні диспути викликав заклик одного з католицьких біскупів у Голландії. Він пропонував, каб услід за мусульманами і християни почали називати Бога Аллахом.
Ми не бачимо розниці. Чи це Аллах, чи це Творця, чи це Всевишній Господь. Ми, мусульмани, в своїх молитвах і звертаємося до Всевишнього, а не тільки Аллах, Аллах, Аллах. Аллах – це арабське слово. А ми живемо в осяроді з усім другим, і язиковим, і культурним осяроді, де тут повсюдно звертаються до Всевишнього. Господь. І поэтому тут не контрастує нічого. Хай звертаються вірники, як їм лепше, як їм зручно, аби в душі все це було.
Гэта быў муфці мусульманаў-татараў Абу Бікір Шабановіч. Дарэчы, у адказ на прапанову біскупа прадстаўнік мараканскіх мусульманаў у Амстэрдаме заявіў, што мусульмане не прасілі і не чакаюць ад хрысціянаў такога жэсту. А вось думка святара беларускай аўтакефальнай праваслаўнай царквы ў Канадзе айца Вячаслава Логіна з Таронта.
У выпадку з перайменаваннем Бога на Аллаха рэакцыя многіх хрысціянаў, як вернікаў, так і духавенства, будзе негатыўная. І тільки зробить смуту внутрі християнства. Що тичиться у гэтым випадку мусульманов, то яны не стануть относиться до християнської церкви лепей, а некоторые найбільш агресивні можуть прийняти это як посягання на атрибути їхньої віри. Араби-християни називають Бога на своїй мові Аллахом, але само гэта не єднає їх з арабами-мусульманами. Тому я вважаю, що така заступка не зробить лепшими відносини з мусульманами, а тільки ускладнить відносини поміж самими християнами.
Гэта була думка православного святара з Торонто айца В'ячеслава Логіна. Символ віри, релігія і громадства.
Як повідомляли сродки масової інформації, у вёсцы Паганаўка Пензенскай вобласці три десятки чалавек, у тым ліку беларусы, замуравалі сябе ў пячоры. Гэткім чынам яны спадзяюцца выратавацца ад канца свету, які, як яны вераць, адбудзецца ўжо праз паўгоду. Як царква ставіцца да чарговага прадказання канца свету? Што пра канец свету гаворыцца ў святым пісьме? І наколькі сур'ёзна трэба ставіцца да абвешчаных прыкметаў набліжэння канца свету?
Трэба людзям проста больш чытаць Евангелле, давярацца Евангелю, давярацца Богу, а не всякім сказанням. Я просто вельми прошу, отвернитесь от всякой литературы, навернитесь до Бога и до Евангелия, просите открытия у Бога и так живите.
Личить пастор христиан веры евангельской Эрнст Сабила. А як православная церква ставится до этой подеи? Вот что сказал референт Менское епархиальное управление Андрей Олешко.
У истории уже вельми шмат разу чакалі канец света, але канец света так і не наступаў. Вернікі дакладна ведаюць, што ў Біблії сказана тэрмін канца свету ведае адзін толькі Господь. Гэта вялікая тайна, і царква заклікае менавіта рыхтавацца да свайго асабістага адыходу з гэтага жыцця. А ўсё ў руцэ Божай, і наша жыццё, і наша канчына, і трэба думаць аб тым, каб зрабіць больш добрых справ на гэтай зямлі, таму што гэта адзінае, што пойдзе за чалавекам.
Выслухалі фрагменты рэлігійных перадачаў, якія гучалі цягам усяго 2007 году. За падзеямі і навінамі рэлігійнага жыцця мы будзем сачыць і ў наступным годзе.
Шановныя слухачы, і з пераходам на зімовы час расклад нашых перадачаў у эфіры застаецца нязменным. Раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы.
Запишите, калі ласка, наши хвалі і частоты.
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 6140 і 7190 кілегерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Пазначце кароткія хвалі.
Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаюць на частотах 9865 і 11925 кілегерцаў хвалі 31,25 метраў.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 9725 і 9865 кілегерцаў. Дыяпазон кароткіх хваляў 31 метр.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41,31 метр. Частоты 7165 і 9725 кілегерцаў.
Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілегерцаў або 490 метраў.